Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 25-fevral, kechirasiz, mart, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom. Dasturimizning bu soati to'lig'icha bahs onlayn eshitirishiga bag'ishlangan. Bugun O'zbekiston prezidentligiga virtual saylovda eng ko'p ovoz to'plagan 3 nomzod, Bahodir Choriyev, Namoz Normumin va Mirrahmat Mo'minovlar bahslashadi. Marhamat, hozirdanoq Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillarimizga bog'laning. Bahsni boshlashdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirib o'tsam. Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kaznyovning aytishicha, Alp tog'larida halokatga uchragan Germanwings yo'lovchi uchog'i qoldiqlari orasida topilgan qora qutida suhbatlar yozuvi bor. Kaznyov so'zlariga ko'ra, qora qutti ziyon ko'rgan esa-da A320 Aerobus halokatiga nima sabab bo'lganini aniqlashda asqotadi. 24 mart kuni yo'lovchi uchog'ining yerga qulashi oqibatida uchoq bag'rida bo'lgan 150 kishi halok bo'lgandi. Qutqaruvchilar guruhi uchoq qulagan tog'li mintaqada o'z ishini qaytadan boshlagan. Uchoq qoldiqlari, xabarlarga ko'ra, yirik hudud bo'ylab sochilib yotibdi. Dengiz sathidan 2000 metr balandlikda ish olib borayotgan Fransiya politsiyasiga ko'ra, halokatdan hech kim omon qolmagan va insonlar jasadini to'plash uchun yana bir necha kun vaqt ketadi. 25 mart kuni esa Ukraina politsiyasi televideniye orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyish etilayotgan hukumat sessiyasini to'xtatib, favqulodda vaziyatlar xizmati boshlig'i Sergey Bachkovskiy va uning muavini Vasil Stoyetskiyni hibsga oldi. Ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning aytishicha, ikki hukumat mulozimi korrupsiyaga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Bosh vazir Arseniy Yatsenyukka ko'ra, ikkovlon Rossiya dastaklagan separatistlar bilan jang qilayotgan va iqtisodiy qiyinchiliklarga ro'baro bo'lib turgan Ukraina obro'siga futur yetkazdi. Bir mamlakat urushda ekan va har tiyin tejalayotgan bir paytda ular xalqi va davlatni o'marmoqda, dedi Yatsenyuk. Uning ogohlantirishicha, bu holat Ukraina davlatini o'marishga intilgan va qonunni buzgan har bir inson boshiga kelishi muqarrardir. Bir necha soat avval esa prezident Petro Poroshenko qudratli korchalon Igor Kolomoyskiyni Dnepropetrovsk hokimligidan chetlatish haqida farmonga imzo chekkandi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingan Saxalin gubernatorini vazifasidan bo'shatdi. Aleksandr Xarashavin 3 hafta muqaddam kishanlanib Moskvaga olib ketilgandi. 55 yashar Xarashavin Saxalin viloyatiga 2007-yildan buyon rahbarlik qilib kelayotgandi. Shu oy boshida u Saxalin faoliyat yuritgan shirkatdan 5.6 million dollar pora olishda ayblangandi. Tergovchilarga ko'ra, Xarashavin Energostroy shirkatidan unga berilgan kontrakt uchun daromadning 6%ini talab qilgan. Agar aybdor deb topilsa, Aleksandr Xarashavin 15 yilga qadar ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Toshkent xo'jalik sudi Toshkent traktor zavodi, ya'ni TTZ aksiyadorlik jamiyatiga nisbatan bankrotlik jarayonini boshlashga izn berdi. Bu haqda korxona kreditorlarining matbuotda e'lon qilingan xabarnomasiga asoslanib, gazeta.uz nashri xabar berdi. O'zbekistondagi eng yirik qishloq xo'jaligi mashina sozligi korxonasiga nisbatan kuzatuv shaklidagi bankrotlik jarayoni belgilangan. Xabarda aytilishicha, korxonaga ayni damda muvaqqat boshqaruvchi tayinlangan. 20-aprelda bo'lib o'tadigan kreditorlar yig'inda korxonaga nisbatan bankrotlik taomilining turi tanlanadi. 1942-yilda ishga tushgan TTZ'ning loyihaviy quvvati 12 ming traktor va 13 ming tirkamaga teng. Zavod so'nggi yillarda o'z quvvatining 20%ini ishlatib kelayotgandi. Tugatilayotgan TTZ asosida O'z Agro Sanoat Mashholding kompaniyasi tashkil etiladi. Va nihoyat, taniqli Gollivud yulduzi Anjelina Joli saraton kasali oldini olish uchun bachadon tuxumdonlarini fallopi naylari bilan birga oldirib tashladi. Men xatar guruhiga kiruvchi ayollarga qanday variantlar borligini ko'rsatmoqchiman, deb yozadi Joli o'zining New York Times nashridagi ruknida. 2 yil oldin saraton kasalligining oldini olish uchun Joli sut bezlarini oldirgan edi. Aktrisa bunday qilishga uning onasi, xolasi va buvisi sut bezlari va jinsiy a'zolari saraton tufayli vafot etgani sabab bo'lganini aytadi. Siz yangiliklar bilan tanishdingiz, endi esa bahs onlayn eshitirishiga navbatni beramiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Demak, bas onlaynda virtual saylov debatlarining debatlarini so'ngisini o'tkazyapmiz. Demak, yakshanba kuni O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'ladi, Markaziy saylov komissiyasining. Va bas onlayn munozarasida bugun virtual saylovda eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlarni taklif qildik. Bular Bahodir Choriyev, Namoz Normo'min va Mirrahmat Mo'minov. Agar sizlarning savollaringiz bo'lsa, marhamat, tayyorlab turing.
Sadir aka aytgandek, bugun demak bahs onlayn, virtual bahs onlaynimizning so'nggi davrasi. Mana endi nima deydi, finish chizig'iga yaqinlashyapmiz. Shu hafta oxirida O'zbekistonda saylov, virtual saylov ham o'z yakuniga yetyapti va eng yaxshi imkoniyat o'z ovozingizni berishingiz mumkin. Undan oldin esa bugun mana shu biz bugun taklif qilgan uchala nomzodga o'z savollaringizda murojaat qiling. Buning uchun Ozod Ovoz, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalaning. Ko'proq dasturimiz davomida Sadir aka tinglovchilarimiz savollariga imkoniyat beramiz va mana shu savollarga demak kandidatlar, nomzodlar, virtual kandidatlar birma-bir ketma-ket javob berishadi va kerak bo'lsa o'zlari bilan birga o'zaro bahsga kirishlari mumkin va tinglovchilarimiz bilan ham bemalol bahsga kirishlari mumkin, o'z pozitsiyalarini isbotlab berishlari mumkin. Endi har doimgidek dasturimizni jonli efirda tinglash uchun www.ozodlik.org saytiga kirasiz. YouTube portalimizda jonli efir bormoqda. Keyin Facebook portalimizda ham jonli eshitish tugmachasini bosing, unutmang, shunday tugmachamiz ham bor u yerda. Yana eslatamiz, har doimgidek mobil ilovalar orqali, ya'ni iPhone, iPad foydalanuvchilar uchun, Android telefonlar foydalanuvchilar uchun juda ko'plab tinglash imkoniyatlari mavjud. TuneIn Radio degan ilovamiz bor. O'shani o'rnatib olib eshitishingiz mumkin. Demak, bu bahs onlayn eshitirishi.
O'zbekiston prezidenti virtual